Hamarkada honetako azokarik sendoena, aukera onenekoa, erakarrigarriena da antolatzaileen esanetan gaur beken ateak zabaldu dituena, eta igandera arte jarraituko duena, Lanabes makinaren alorreko 1750 presek baliatu dute bekeko erakusleio handi hori, ba, beraiek egiten duten hori aurkezteko, eta erdiak bertako enpresak dira, beste erdiak ondorioz nazioartekoak. Xabier Ortueta, AFM-ko presidenteak, hauxe azpimarratu digu.
Daukagu azkenean hamarkadako erakusketarik politena, oso kompletoa datorrela, pasilloak estututa, teknologia asko erakusteko, sektoreak aukera izugarriak ematen ditu, nazioarteko tze mailan, investigazio mailan, edonolako lan kualifikatuetan, eta behar ditugu langile kualifikatuak, alde guztietakoak, bai tailarrekoak, bai ofizinatan, bai marketinean, zuzendaritzan, horrelako erakustaldi batek ematen digu brillo hori, baina ikusten duzu zer egiten dugun, produktua ikusten da.
Produktua ikusten da, baina ikusten dira baita ere proiektuak. Jon Etxeberria da Ikerlaneko elektronika, informazio eta komunikazio unitateko zuzendaria. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Nola hasi da azoka?
Bueno, ba, ondo, ez? Goizien hasi da, eta, bueno, goizien be, arratsaldeen hasi da kurtxo bat bizitak indarratzen, goizien instituzioen bizitak eta jaso ditugu, eta, bueno, hasi da poliki-poliki momentua.
Zuek Ikerlan Konekta eraman duzue bihurtean behin egiten den azoka handi horretara, azalduko diguzu zer den Ikerlan Konekta?
Bai, Ikerlan Konekta azkenien digitalizazioen inguruan Ikerlanek dokon soluzioa. Da azkenien soluzioen familia bat, eta bueno, azkenien soluzioa adaptatzen da enpresa bakoitzaren beharretara. Enpresa desberdinek digitalizazioan inguruan behar desberdina daukie, eta soluzio hau da malgua eta zabalik dau bakoitzan beharrei erantzuteko, ez? Digitalizazioa itzen duen berba azkenien askotan erabiltzen da hitza hau, ezta? Guk itzen duguna berba Ikerlanetik da produktu eta zerbitzuen digitalizazioa. Eta horrek esan gure nagoena da, itzen duguna da makinak nolabait neurtu makinetan neurketak egin, sensoreak sartu, neurketak batzuk hartzeko, datuak jasoteko, datu horrek bidaltzen ditugu normalian lainora, eta bertan datu horrei balioa ataratzen saiatzen gare, bai, mantenuketarako edo operazioa optimizatzeko, ez, makinena.
Zuek demostratzen duzue 4.0 hori realitatea dela momentu honetan hemen gure enpresen artean.
Hori da, ez, hori da gure mezu nagusia Ikerlan Konektekin, ez? Ikerlan Konekt teknologia hau, digitalizazio teknologia hau errealitate bat da. Hemen Euskal Herrian gure bezeren artean 10 enpresa baino gehiago ja erabiltzen dabiz, eta teknologia honei esker, ba ascensoretan edo trenetan edo gruetan digitalizazioa sartzen dabil, eta digitalizazio horrei esker makina horrek fabrikatzen dabien enpresak datuak dituzte, datuak jasoten dabit, eta datu horrekin balio erantzi bat eskaintzen dutzi euren bezeruei, ez?
Zuk zenbat aldiz azaldu duzu gaurko egunean zehar zer den Ikerlan Konekt, Jon?
Bueno, hau da laugarren elkarrizketa parte hartu dutena, ez? Eta hori medioi bakarrik, ez? Eta gero bertan hurbildu dien jente pila bat ebe bai, ez? Ezken finean, bueno, gure Ikerlaneko estana, bienalean dugun estana, 100% dau dedikauta Ikerlan Konektei, nahiko itxura modernoakin eta digitalakin, eta orduan, saiatzen garena bertan azaltzen, teknologia honek enpresei aporta baldutziena, ez?
Eta azaldu zaizkizun balizko bezero hoiei nolako aurpegia ikusi diezu Ikerlan Konekt zer den azaldu diezunean?
Bueno, nik uste dut, enpresa geixenak nahiko sentsibilizauta dauzela digitalizazioen inguruen. Poliki-poliki digitalizazioa sektore guztietan sartzen dabil. Gabiz berbetan makina herramientan inguruan, baina sartzen dabil bai transportean, sartzen dabil energia munduan. Orduan, ja ez dago enpresarik digitalizazioa entzuten dagoena, eta ez dagoena pentsetan bera ere bertan egon behar danik, ez? Orduan, datoz interesauta jakitera, ze pauso emon dugun, edo ze pauso emoten dagitzen beste enpresek digitalizazio horren inguruen, ez? Baina gaur egun mundu dana ja ulertu dau teknologia digitalek beste sektore batzutan, ez? Komunikabideetan adibidez, ez? Digitalizazioak, undala ja urte de xente, negozioa transformatu zauen, ez? Komunikabideetan adibidez, ez? Bueno, hori industria desberdinetara iristen dabil, ez? Eta orduen, geixen behen presa gure dabina da, ikasi bestien esperientzietatik, balik eta bide motzen hartzeko digitalizazioa utz.
Eta inbertsioak egiteko prest ikusten dituzu, enpresa buruak?
Bueno, azkenien momentu gozua da, momentu ona da ekonomikoki, enpresak osasuntzu agertzen die geixenak, eta hau da momentu inbertitzeko, bai, enpresek ikusten dabe arrazoi desberdinen gaitzik inbertitu beharra daukiela. Alde batetik, ikusten dabe euren kompetentzia dien beste enpresa batzuk itzen dabitzela, eta orduan, eurok itzen ez badaue, kanpuen gelitzuko diela, eta beste batzuk ikusten dabitze aukera moduan. Bueno, guk negozio berzietara sartzeko edo zerbitzuen bidez sarrerak handitzeko, ba, aukera badat digitalizazioa hau, ez? Horretaz gain, bebai, esan berra dau, ba, guk Euskal Erkidego Autonomoan, ba, bueno, nahiko programa potentia daukogula enpresei laguntzeko digitalizazio prozesu honetan, edo transformazio honetan, ez? Bazki industri proiektuak adibidez, eta beste batzuk, ez? Orduan, bai, ikusten gabitzena da, badauela, zera, borondate bat, eta badauela erabaki bat sartzeko, eta horretaz gain, daukoguna da, babes bat instituzioetatik.
Azoketan zer egiten da, bezeroa hartu edo harremanak egin, Jon?
Geixen be harremanak egin, ez? Azkenian, bueno, ez auketan gaitzuenak etortzen die saludetan, jakiten ba ze aurrerapen indiogun azken aldi hontan, eta ez gaitzuztenek ezagutzen, ba, bueno, ba, lehenoko irudi bat hartzen daue, eta gero gelditzen gara eurekin, ba, gu bizitzatzeko euren enpresetara edo eurak pasatzeko ikerlanetik, ez? Orduan, lortzen duguna da, ba ezaguna hoak izetia, gure aurrerakuntzak eta aurrerapenak ezagutaraztia, eta harremanak sendotzea edo harreman barrezak sortzea.
Bueno, guk asko ez dakigu Lanabes makinei buruz, baina badakigu eztarriari buruz eta esango dizut zaindu egin behar duzula eztarrian, azalpen asko eman beharko dituzula. Dituzu eta aste honetan zehar.
Hori da.
Ba, Jon Etxebarri, eskerrik asko eta ea Ikerlan Connectek lortzen dituen harreman asko etorkizunera begira. Eskerrik asko, arratsaldean.
Oso ondo, mila esker.